ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อใหญ่ที่ว่าศีลธรรมของมนุษย์โลกในครั้งที่ห้านี้จะไปกล่าวด้วยหัวข้อจ้อยว่ากระแสแห่งความเสื่อมของศีลธรรมตามลำดับขอให้นึกทบทวนถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วแล้วมาพอได้พูดกันถึงเรื่องศีลธรรมที่เป็นปัญหาอยู่ในแง่ใดแง่หนึ่งทั้งนั้นในครั้งสุดท้ายนั้นก็พูดได้หัวข้อว่าโลกกำลังจมลงสู่ภาวะร้ายศีลธรรมในครั้งนี้ก็จะชี้ให้มองเห็นอาการที่จมลงสู่ภาวะร้ายศีลธรรมตามลำดับอย่างไรซึ่งจะเป็นการขยายความของการบรรยายในครั้งที่แล้วมานั่นเองให้มันแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีอยากจะขอทบทวนอยู่เสมอโดยไม่เกรงผู้ใดโดยไม่เกรงว่าผู้ใดจะรำคาญ ก็คืออยากจะให้พิจารณาถึงเรื่องศีลธรรมกันเป็นพิเศษให้คำว่าศีลธรรมมาอยู่ที่ริมฝีปากสำหรับพูด มาอยู่ในใจตลอดเวลาทั้งนี้จะทำได้ก็โดยความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งและถูกต้องกว้างขวางเพียงพอครอบงำปัญหาทั้งหลายได้ขอให้สังเกตดูอย่างยิ่งต่อไปซึ่งจะพบได้เองว่าปัญหาทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่ปัญหานี้เพียงปัญหาเดียวคือปัญหาทางศีลธรรมนั่นคำว่าความเสื่อมศีลธรรมของโลกมันก็มีความหมายกว้างโดยเฉพาะคำว่าโลกนี่ไม่ได้หมายถึงแผ่นดินสำหรับอยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้นในภาษาธรรมะเราก็มีโลกในภายในคือเป็นจิตใจของมนุษย์ที่กำลังเป็นอยู่อย่างไรข้างในนั่นก็เรียกว่าโลกเหมือนกันเรียกว่าโลกวิญญาณโลกจิตโลกในตัวคนนี่ส่วนแผ่นดินโลกในทำนองนี้มันเป็นเรื่องโลกภายนอกคำว่าเสื่อมศีลธรรมของโลกจะเสื่อมอยู่ในจิตใจก็มีเหตุแห่งศีลธรรมกำลังเสื่อมภาวะแห่งความมีศีลธรรมกำลังเสื่อมอยู่ในใจแล้วก็ออกมาถึงข้างนอกคือการกระทำที่แสดงออกมาตลอดที่ปรากฏอยู่แก่สิ่งทั้งปวงแม้ที่ไม่มีชีวิตวิญญาณ ขอเตือนให้นึกถึงความหมายของคำว่าศีลธรรมในความหมายที่กว้างอย่างนี้ไว้เสมอไปเตือนอีกครั้งหนึ่งก็ว่าศีลธรรมนั้นจะมีสามความหมายเป็นอย่างน้อยศีลธรรมคือเหตุแห่งความปกติศีลแปลปกติธรรมะแปลว่าเหตุศีลธรรมแปลว่าเหตุแห่งความปกติความหมายถัดมาศีลธรรมแปลว่าภาวะแห่งความปกติคือผลที่ได้รับจากการทำเหตุนั่นเองอย่างนี้คำว่าธรรมะก็แปลว่าภาวะศีลธรรมก็แปลว่าภาวะแห่งศีลศีลนั่นก็คงแปลว่าปกติอยู่ตามเดิมที่ขวาอีกความหมายหนึ่งเป็นภาวะที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติถ้ามันปกติอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าภาวะแห่งศีลธรรมมันด้วยทั้งที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเมื่อเอาความหมายหมดนี้มารวมกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยศีลธรรมนับตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนั่นแหละเป็นตัวภาวะแห่งศีลธรรมคือภาวะแห่งความสงบ ผู้ที่เรียนบาลีมาแล้วเท่านั้นจึงจะรู้ว่าศีลธรรมนี้แปลว่าสงบหรือปกติตามที่แท้ก็แปลว่าปกติก็คือสงบชาวบ้านก็มักจะรู้แต่เพียงว่าศีลก็คือศีลที่ต้องรักษาเท่านั้นเอง บางทีก็จะนึกไปถึงก้อนหินบ้างศีลศิลาแต่ถ้าดูให้ดีก็เห็นได้ต่อไปว่าก้อนหินมันปกติคือภาวะศีลธรรมมันมีอยู่ที่ก้อนหินเลยสันนิษฐานเอาว่าบางทีจะเอาชื่อที่เคยใช้เรียกก้อนหินนั่นแหละมาเป็นชื่อต้องเรียกศีลที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดภาวะปกติจริงๆไม่มีอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวด้วยคำว่าศีลในความหมายที่ว่าปกติเกี่ยวในฐานะที่เป็นเหตุก็มีเป็นผลก็มีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทั่วไปก็มีเพราะฉะนั้นน่าเราจะกระดิกตัวไปทางไหนสักกระเบียดนิ้วหนึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับภาวะปกติคือจะมีศีลธรรมหรือไม่มี จะหาอาหารกินจะกินอาหารจะเป็นอยู่อย่างไรก็ไม่พ้นไปจากเกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมนี่เบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ต้องมีการหากินมีการกินมีการเก็บการรักษาการมีไว้การประพฤติต่อกันและการนี้ให้มันถูกตามศีลธรรมนี่ก็สูงขึ้นไปจนถึงจิตปกติถ้าปกติถึงที่สุดก็คือสามารถขจัดกิเลสออกไปได้ก็เป็นภาวะปกติถึงที่สุดคือไม่มีกิเลสคือนิพพานร้อยความหมายของคำนี้แจ่มแจ้งอยู่ในลักษณะอย่างนี้ทุกๆประการในความรู้สึกของท่านทั้งหลาย จนมีความรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกได้จริงที่วันนี้จะพูดถึงกระแสแห่งความเสื่อมของศีลธรรมตามลำดับ ในตอนนี้มีความประหลาดอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะบอกกล่าวให้ทราบทั่วกันว่า เรื่องราวในพระคัมภีร์ที่เราไม่เคยจะสนใจกันเห็นว่าเป็นเรื่องพ้นสมัยคือพระไม่น่าเชื่อ นั่นโดยที่แท้จริงแล้วมันกลับเป็นเรื่องจริงและจริงอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นั่นเมื่อจะพูดกันถึงเรื่องอะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในพระคัมภีร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในพระไตรปิฎกโดยตรงแล้วอาตมาก็อยากจะเอาเรื่องในพระคัมภีร์นั่นแหละมาพูดมาอธิบายให้ฟังแทนที่จะต้องมาคิดนึกขึ้นเองใหม่ที่พอไปค้นในพระคัมภีร์มันก็มี มีไปทุกเรื่องหรือทุกแง่ทุกมุมของแต่ละเรื่องอย่างน่าประหลาดจนเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกินกว่าความคิดนึกของเราสมัยนี้ แล้วมันยังบังเอิญมาตรงกันกับภาวะการต่างๆที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในสมัยนี้ในปัจจุบันนี้ซึ่งทั้งหมดนี้มันพอที่จะบอกให้เราทราบได้ว่าเรากำลังอยู่กันที่จุดไหนคำ ว่าจุดไหนนี่หมายความว่าจุดที่จะนำไปสู่ความเจริญหรือจุดที่นำไปสู่ความพินาศ ขอให้สนใจในข้อความของพระคัมภีร์ให้ดีๆมาจับกันดูกับสถานการณ์หรือพฤติการสมัยนี้แล้วจะพบว่าเรากำลังยืนอยู่ที่จุดไหนดังนั้นเป็นอันว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกล่าวกันไปตามข้อความในพระคัมภีร์ดีกว่าแล้วก็จะมองเห็นได้เองว่ามันเป็นอยู่จริงในสมัยปัจจุบันนี้อย่างไรเอาละเป็นนั้นว่าเราจะกล่าวตามพระคัมภีร์แต่ถึงอย่างนั้นยังมีเรื่องที่จะต้องบอกให้รู้กันอีกชั้นหนึ่งว่าเรื่องพระคัมภีร์นั่นระวังให้ดีย่อยกลายเป็นว่ามีไว้สำหรับทำให้เรากลายเป็นคนโง่ข้อนี้หมายความว่าเมื่อเราตีความไม่ถูกต้องเราก็จะเห็นว่าพระคัมภีร์นี่เลวร้ายไร้สาระเราไม่นึกว่าเราเป็นคนโง่ถ้ามันตกอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าพระคัมภีร์นั้นมีไว้สำหรับทำให้คนนั้นกลายเป็นคนโง่ที่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้น ดังนั้นจึงต้องตีความค่อยคำแต่ละคำแต่ละเรื่องในพระคัมภีร์นั้นให้ถูกต้อง ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่เชื่อจะไม่ยอมเชื่อเราจะหัวเราะเยาะพระคัมภีร์ จะยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องที่จะกล่าวนี่ เป็นข้อความที่กล่าวว่าเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีมีเหตุการณ์เป็นอย่างไรและเมื่อมนุษย์มีอายุลดลงมา 40,000 ปีเป็นอย่างไรลดลงมาเรื่อยเป็น 20,000 ปี 10,000 ปีกระทั่งเมื่อมนุษย์มีอายุ 5,000 ปี 2,000 ปี 1,000 ปี 500 ปีกระทั่ง 100 ปีเหตุการณ์เป็นอย่างไรบางคนคงจะฉงนอยู่แล้วก็ได้ท่านทั้งหลายไม่กล้าดูหมิ่นพระคัมภีร์แต่พอได้ยินอย่างนี้ก็ฉงนว่านี่มันอะไรกันที่ทำไมถึงกล่าวว่าเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปี 40,000 ปีถอยหลังลงมาตามลำดับนี่ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาจะตีความอะไรเลยคำกล่าวเช่นนี้มันมีความหมายพิเศษซึ่งต้องตีกันโดยวิธีพิเศษ แต่ถ้าใครไม่ยอมตียอมเชื่ออย่างนั้นไปตามตัวหนังสือเลยว่าอายุ 80,000 ปี40,000 ปีเต็มๆอย่างที่ตัวหนังสือกล่าวนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ยังปลอดภัยกว่าคนที่ไม่เชื่อแล้วกลับหัวเราะเพราะถ้าเชื่อว่า 80,000 ปี 40,000 ปีเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ปฏิบัติตามที่พระคัมภีร์สอนไว้มันก็ยังได้รับประโยชน์ถ้าไม่เชื่อแล้วก็หัวเราะไม่สนใจมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรบางทีจะให้โทษคือจะเป็นคนสมาธิถ้าผู้ใดสมาธิจะเชื่อตามตัวหนังสืออย่างนั้นก็ได้ยังมีประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้มันมีหนทางหรือมีวิธีที่จะตีความให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปกว่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเฉพาะปัจจุบันนี้วิธีตีความเกี่ยวกับอายุนี่เห็นได้ว่าท่านถือเอากิเลสตัณหาเป็นหลักเมื่อคนมีกิเลสตัณหาน้อยหรือไม่มีเลยอายุยืนมากพอคนมีกิเลสตัณหาเพิ่มขึ้นอายุก็สั้นลงสั้นลงนี่เป็นหลักทั่วไปในพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างนี้ ที่เราเห็นได้ง่ายๆว่าถ้าเรามีความอยากมากความต้องการมากเวลามันก็สั้น เพราะว่ามันไม่ทันแก่ความต้องการถ้าเราไม่มีกิเลสไม่มีความต้องการมันก็ดูเหมือนกับเวลามันยาวนาน สมมติไม่ต้องสมมติก็ได้ไปดูความรู้สึกของเราเองเมื่อเด็กๆเรารู้สึกวันคืนมันยาวก็อาจจะนอนกลางวันได้ถึง 2-3 ครั้งมันก็ยังไม่ค่ำพออายุมากข้าไม่ทันจะนอนมันก็จะค่ำซะแล้วเพราะว่าเรามีความต้องการมากมากกว่าเด็กๆมากมันจึงเป็นสิ่งที่มีสัดส่วนของมันอยู่ในตัวอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวเวลานี้ก็มีกฎทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎสัมพัทธทฤษฎีหรือ relativity ให้ศึกษากันได้อย่างละเอียดแล้วเข้าใจได้ทันทีแต่ทำไมจะเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดแตกต่างกันอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้รู้ความจริงว่าความจริงนั้นมันยังไม่รู้ว่าจะจริงอยู่ที่ตรงไหนมันจริงอยู่เพียงแค่ผลที่เกิดออกมาจากการสัมพันธ์ของสิ่งที่มันสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างไรใครอยากสนใจและสามารถจะทำได้ก็ไปหาทฤษฎีเรื่อง relativity นี้ศึกษาดูแต่ในที่นี้จะพูดก็เข้าใจความว่ามันความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่มันต้องสัมพันธ์กันในกรณีนี้ก็คือความอยากของมนุษย์กับสิ่งที่เรียกว่าเวลาเมื่อมีความอยากต่างกันเวลาจะปรากฏแก่บุคคลนั้นต่างกันเขาจึงบัญญัติอายุมนุษย์ว่ามี 80,000 ปีในสมัยที่มันไม่มีความเสื่อมทางศีลธรรมมนุษย์ก็มีอายุสั้นข้าวสั้นข้าวตามลำดับของความเสื่อมแห่งศีลธรรมจนกระทั่งกล่าวไว้ว่าในที่สุดจะมีอายุเพียง10ปีก็ถึงยุควิกสัญญีคือความวินาศของมนุษย์ก็ลองคำนวณดูเองว่าคนอายุ 80,000 ปีได้นะมันจะมีความอยากที่มากน้อยคนมีอายุคำนวณถึง10ปีนี่มันต้องมีความอยากรุนแรงอย่างไร ไม่ต้องเรื่องลึกซึ้งอะไรนักเรื่องที่ปรากฏอยู่กับจิตใจทุกวันของคนโดยมากฉันทำไมจึงรู้สึกวันนี้นาฬิกาเดินช้าจริง บางเวลาทำไมจึงรู้สึกวันนี้นาฬิกาเดินเร็วจริงคนที่กำลังอยากอะไรหรือรอคอยอะไรอยู่ชู้รักกำลังคอยชู้รักนาฬิกานี่บ้าแล้ว ไม่เดินตามปกติแล้วนี่คือกฎของความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่ต้องสัมพันธ์กันทำให้เกิดความรู้สึกออกมาแตกต่างกันทั้งการที่บัญญัติว่าคนมีอายุ 80,000 ปี 40,000 ปี 20,000 ปี 10,000 ปีจนกระทั่งลดลงมาถึง 10 ปีนี้เป็นคำพูดที่ฉลาดที่สุดถูกต้องที่สุดมีความหมายที่สุด จึงขอให้สนใจในลักษณะอย่างนี้แล้วท่านก็จะไม่หัวเราะเยาะข้อความในพระคัมภีร์ซึ่งจะนำมากล่าวในวันนี้คือพระบาลีที่เรียกว่าจักรวัตติสูตรแห่งปาติกวัคของคำพีที่คณิกายพระไตรปิฎกเล่ม 11ที่เป็นบาลีเล่ม 11หน้า 77 ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปจะพบข้อความอย่างนี้จึงได้พูดล่วงหน้าไว้ซะก่อนว่าเดี๋ยวจะเห็นเป็นเรื่องบ้าหลังไร้สาระแล้วก็ไม่ฟังอะไรต่อไปอีกก็ได้พระคัมภีร์มีลักษณะอย่างนี้และยังมีลักษณะเหมือนกับเป็นการทำนายทายทักนี่เพราะว่าเขาต้องการให้คนฟังไว้แล้วกลัวไว้แล้วป้องกันไว้เช่นการบรรยายครั้งที่แล้วมาพูดเรื่องความฝัน16ข้อและทำพระพุทธเจ้าท่านทำนายอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องการทำนายโลกในอนาคตคนตีความไม่ได้ก็หัวเราะเยาะแต่คนตีความได้มันกลายเป็นเรื่องจริงที่น่าสะดุ้งแล้วก็กำลังเป็นอยู่จริงๆต้องคิดดูที่วันนี้จะพูดถึงกระสูตรนี้ไม่ใช่ลักษณะทำนายทายทักอย่างเพ้อเจ้อเป็นเหมือนกับว่าการกล่าวไว้เป็นหลักว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันจะต้องย้อนไปย้อนมาอย่างนี้เพราะท่านได้กล่าวไว้ในลักษณะที่ว่าเมื่ออายุ 80,000 ปีแล้วเลวลงถอยลงมาจนอายุ10ปีฆ่าฟันกันเกือบหมดทั้งโลกเป็นปัตถันตรกับอยู่7วัน ออกมาได้คิดใหม่ก็ตั้งต้นใหม่ทำความดีใหม่อายุก็ยืนขึ้นอีกอายุก็ยืนอีกจนกลับไป 80,000 ปีอีกหลังจากนั้นมันก็จะเกิดการเสื่อมศีลธรรมอีกมนุษย์ก็จะถอยอายุลงมาตามลำดับกระทั่งเหลือ10ปีอีกเกิดมิจฉาสัญญีอีกถอยหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้มันนี่มันยิ่งไปกว่าที่จะเป็นการทำนายทายทักมันเหมือนกับบอกกฎอะไรบอกกฎเกณฑ์อะไรไว้ให้อันหนึ่งทีเดียวถ้าเอาหลักเกณฑ์อะไรมาใช้กำหนดตัวเลข80,000 40,000 20,000 10,000 5,000 2,000 1,000 500 200 100 50ปี20ปีหรือ10ปีไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะเอากฎเกณฑ์อะไรแต่เพราะแต่ส่วนใหญ่มันรู้อยู่แล้วเอากฎเกณฑ์ในความมากน้อยของความเสื่อมศีลธรรมมาเป็นหลักบัญญัติเดี๋ยวก็จะได้เอาข้อความนี้มากล่าวให้ฟังพอที่จะจับข้าวเงื่อนได้ด้วยตนเองนี่คือสิ่งที่ต้องขอร้องในระยะแรกนี้แก่ท่านทั้งหลายว่าช่วยระวังให้ดีอย่าให้กลายเป็นว่าพระคัมภีร์นี้มีไว้สำหรับทำให้เรากลายเป็นคนโง่มันไม่ใช่ความมุ่งหมายของพระคัมภีร์ที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นความมุ่งหมายของผู้กล่าวหรือของพระพุทธเจ้าหรือของใครก็ตามที่ทำให้เกิดพระคัมภีร์ขึ้นมานี่ก็ด้วยความหวังจะให้เราเป็นคนไม่โง่ให้เป็นคนฉลาดแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้แต่นี่มันเป็นที่น่าสังเวชที่ว่ามันกลับตรงกันข้ามไปอย่างนี้มันก็ไม่มีใครสนใจกับเรื่องเหล่านี้หาว่าเป็นเรื่องคือพระตัวเองก็เลยกลายเป็นคนโง่ไม่ได้รับประโยชน์จากพระคัมภีร์นั้นๆ ที่เราไม่ได้รับประโยชน์ที่มันมีอยู่จริงและควรจะได้รับจริงๆมันน่าสังเวชสักเท่าไรคอยลองคิดดู ทีนี้ก็มาถึงตัวข้อความในพระสูตรนั้นซึ่งจะเล่าให้ฟังโดยใจความ เป็นการแสดงถึงกระแสแห่งความเสื่อมของศีลธรรมเป็นลำดับเป็นระยะไปตั้งแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้ายทุกขั้นทุกตอนแสดงความร้ายศีลธรรมกำกับอยู่เรื่องต้นเรื่องไม่จำเป็นจะต้องเอามาพูดก็ได้เริ่มต้นเรื่องพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินเริ่มทำผิดพลาดอะไรบางอย่างเป็นเรื่องแรกแล้วเกิดวิกฤตการณ์ขยายตัวเรื่อยมาจนถึงมิสสันจีสำหรับคำว่าพระราชานี่ในความหมายทางภาษาบาลีมันกว้างเอาเป็นว่าคือผู้ที่มีอำนาจในการที่จะบันดาลสิ่งที่มนุษย์จะบันดาลกันได้กันแล้วกันนี่ก็เรียกว่าพระราชาซึ่งมาถึงสมัยนี้เรามักจะเรียกกันว่าชนชั้นปกครองมากกว่าคือมันกว้างดีแต่พระราชามันระบุบุคคลคนเดียวเกินไปบ้างหรือบางระบบมันก็แคบเกินไปบ้างเอาให้ใจความเต็มที่กันแล้วก็คือพวกชนชั้นปกครองนี่คือพระราชาในกรณีนี้พระราชาประพฤติธรรมสำหรับพระราชาอื่นๆอยู่ทุกข้อแต่ประเอิญมาทำพลาดคลั่งในข้อสำคัญข้อหนึ่งที่เรียกว่าไม่ติดตามช่วยเหลือผู้ไม่มีทรัพย์ให้ไม่มีทรัพย์ให้มีทรัพย์ทำพลาดในข้อที่ไม่ได้จัดไม่ได้ทำไม่ได้ปรับปรุงอะไรต่างให้ผู้ที่ไม่มีทรัพย์เกิดมีทรัพย์ขึ้นมาที่เป็นบาลีก็ว่าโนจะโขอาธนานังธรรมนุปทาติไม่ช่วยเหลือกระทำเพื่อให้มีทรัพย์แก่บุคคลผู้ไม่มีทรัพย์อาธนานังทะเนนานุปปติยมาเนเมื่อไม่ทำความช่วยเหลือให้แก่บุคคลผู้ไม่มีทรัพย์เพื่อให้มีทรัพย์เช่นนี้แล้วทาลิทิยังเวปุลลังอคมาติการยากจนขัดสนแร้นแค้นก็ถึงความไพบูลย์ทาริติเยเวปุลลังคเตอธินาทานังเมื่อความยากจนขัดสนถึงความไพบูลย์ดังนี้แล้วอธินาทานการถือเอาซึ่งทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ยอมให้นั้นก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นใจความสำคัญของเรื่องในตอนต้น เมื่อก่อนนี้ก็อยู่กันดีเพราะว่ามันยังมีคนน้อยมีปัญหาน้อย เพราะมันมีคนมากปัญหามันก็มากถ้าชนท่านปกครองทำผิดเพียงข้อเดียวคือไม่ได้จัดให้ผู้ที่ไม่มีทรัพย์ได้มีโอกาสที่จะมีทรัพย์ก็ตั้งต้นอธินาทานถ้าใครก่อนนี้มันก็ไม่มีอธินาทานถ้าถือตามตัวหนังสือนี้จะต้องยืนยันอย่างนั้นแม้ว่าในพระบาลีแห่งอื่นจะได้กล่าวถึงการตั้งต้นของอธินาทานว่าก็มีเหมือนกันโดยความแล้วมันก็ตรงกันคือเมื่อมันไม่พอมันก็เกิดอธินาทานอ ถ้าพูดอย่างสมัยปัจจุบันนี่ก็ไม่มีการสงเคราะห์ทางทุนทรัพย์หรือไม่ช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจให้ทุกคนมีปัจจัยเครื่องยังชีพตามที่ควร พูดให้ชัดก็คือว่าชนชั้นปกครองขาดการลงทุนให้แก่คนที่ยากจนแต่ระบบการปกครองสมัยนี้มันจะปฏิเสธว่าไม่ใช่หน้าที่ที่คนร่ำรวยหรือคนมีอำนาจจะไปเที่ยวลงทุนให้คนที่ยากจน ที่เมื่อปัญหามันเพิ่มขึ้นคือคนมันมากขึ้นมันก็มีความยากจนถึงมีความยากจนแผ่ซ่านไปทั่วทุกหัวระแหง ก็ตั้งต้นมีอทินาทานนี่สังเกตดูตอนนี้ว่ารู้จักอทินาทานก่อนอะไรหมดรู้จักความเสื่อมศีลธรรมทางอทินาทานก่อนอะไรหมดเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อมนุษย์อยู่ในสมัยที่มีอายุขัย 80,000 ปีข้อความตั้งกล่าวว่าอย่างนี้มันเริ่มต้นเมื่อปลายสมัยอายุ 80,000 ปีนี่ก็เริ่มอาการอย่างนี้ขึ้นมาที่แสดงว่ามนุษย์สมัยนั้นยังมีกิเลสน้อยมีความต้องการน้อยอะไรน้อยเหมือนกับมีอายุยืน 80,000 ปีแต่เราก็เริ่มวิกฤตการด้วยการมีอทินาทานเพราะการขาดการสงเคราะห์กันให้มีทรัพย์ตรงนี้ก็ต้องเล่าเรื่องที่น่าขันไว้เรื่องหนึ่งตอนหนึ่งว่าพอเกิดคนขโมยอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการจับตัวขโมยไปให้พระราชา พระราชาก็สอบถามว่าทำไมขโมยจริงไหมก็บอกขโมยจริงก็ขัดสน พระราชาก็เลยให้ทุนทรัพย์แก่ขโมยไม่ได้ลงโทษขโมย ก็กลับไปทำให้รั่วรู้ไปถึงคนอื่นๆอีกว่าคนที่ขโมยนี่ได้พระราชทานทรัพย์เพื่อย้ายเป็นขโมยนี่คนที่มันไม่ได้เป็นขโมยมันก็แกล้งเป็นขโมยคือมันเป็นขโมยขึ้นมาทันทีแล้วไปจับได้ให้ไปให้พระราชาแล้วพระราชาพระราชากับพระราชทานทรัพย์เกิดหากินโดยการเป็นขโมยขึ้นมาอย่างนี้ที่พระราชาก็ให้ไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นว่าถ้าใครขโมยแล้วก็ลงโทษ คือการใช้ศาสตราหรือพระคือเขาเรียกว่ากรรมกรกรรมกรคำนี้แปลว่าการลงโทษโดยอาทยาหรือศาสตราก็ยังไม่กำจัดอทินนาทานได้เป็นวิกฤตการณ์ที่คงอยู่เดิมนี่ก็เกิดการใช้ศาสตราเป็นวิกฤตการณ์อันใหม่เพิ่มขึ้นมา จนกระทั่งมนุษย์รู้จักใช้ศาสตรากระทำแก่กันและกันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าการฆ่าฟันล้างผลาญกันขึ้นคือปาณาติบาตในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีคือสมัยมนุษย์อายุ 80,000 ปีนี่ได้เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นแล้วตัวขัดสนแล้วก็ขโมยแล้วก็ใช้อาวุธฆ่าฟันกันเป็นปาณาติบาตมันก็เร็วลงมาเลยลงมาอายุของมนุษย์ก็ถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาจ จนถึงมนุษย์มีอายุเพียง 40,000 ปีก็รู้จักมุสาวาทก็น่าแปลกเหมือนกันที่ว่ารู้จักโกหกที่หลังรู้จักขโมยจะเป็นไปได้อย่างไรก็ไปคิดดูเพิ่งรู้จักพูดเท็จหลังจากที่รู้จักขโมยมาตั้งแต่ 40,000 ปีนี่มันไม่รู้จักใช้วาจาตลกตะแลงหลอกลวงพูดเท็จทีหลังเหตุการณ์มันสอนให้เองจนรู้จักใช้วาจาหลอกลวงเพื่อจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นก็มีความเสื่อมทางศีลธรรมหนักลงไปอีกจนอายุจนมนุษย์มีอายุ 20,000 ปี ก็รู้จักปิสุนาวาทคือใช้คำพูดแบบที่เรียกกันว่าตอกลิ่มให้มันให้คนมันแตกกันเป็นพวกพวกเป็นพรรคเป็นพวกไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันแล้วทีนี้มันถูกกันทำให้เป็นพวกพวกเป็นพวกเขาพวกเราพวกมึงพวกกูแล้วก็หาวิธีให้เบียดเบียนกัน เพื่อประโยชน์จะได้เกิดขึ้นแก่ผู้ตอกลิ่มมันก็เสื่อมทางศีลธรรมหนักลงไปอีกกระทั่งมนุษย์มีอายุ 10,000 ปีจึงรู้จักกาเมสุมิจฉาจาร นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเมื่อก่อนนี้ไม่มีจิตใจตลาดพอที่จะรู้จักทำชู้คือยังไม่เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเองมนุษย์ต้องเจริญมาถึงขนาดนี้จึงรู้จักทำชู้ซึ่งสัตว์เดรัจฉานทำไม่เป็นมนุษย์เริ่มเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานคือทำชู้เป็นเมื่ออายุเริ่มลดลงมาเหลือเพียง 10,000 ปี การล่วงละเมิดของรักของบุคคลอื่นมันก็แพร่หลาย ที่ความเสื่อมศีลธรรมมากขึ้นจนกระทั่งอายุลดเหลือ 5,000 ปีวิกฤตการณ์ทางศีลธรรมโผล่ขึ้นมาใหม่อีกสองข้อคือพรุสวาทกับสัมผัสปลาตวาทพรุสวาทคือใช้คำหยาบมนุษย์รู้จักอร่อยเมื่อได้พูดคำหยาบเมื่อได้ใช้คำหยาบต่อผู้อื่นถ้าถือตามหลักนี้ก็หมายความว่าก่อนนี้ทำไม่เป็นไม่มีอะไรที่เป็นเหตุให้เราต้องพูดคำหยาบแก่กันและกันพอเมื่อศีลธรรมมันเสื่อมลงมาถึงขนาดนี้มันรู้จักพูดคำหยาบและอร่อยในการพูดคำหยาบซึ่งอันก็สัมผัสปลาปวาทคือพูดเพ้อเจ้อพูดเล่นหัว ก่อนนี้มนุษย์ไม่รู้จักหาความสุขจากการพูดเล่นหัวพูดโปรยประโยชน์พูดที่เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อนี่ก็เริ่มยาเสพติดอร่อยในการพูดเล่นพูดหัวเหมือนคนสมัยนี้ก็ยังชอบพูดเล่นพูดหัวรู้สึกสนุกสนานอร่อยในการพูดเพ้อเจ้อเล่นหัว เกิดรสนิยมใหม่ชอบพูดคำหยาบชอบพูดเพ้อเจ้อเป็นของใหม่ขึ้นมาที่ความเสื่อมศีลธรรมก็หนักเพิ่มขึ้นไปอีกมาถึงวิกฤตการใหม่ในระหว่างอายุ 2,500 ปีถึง 2,000 ปีมีอภิชฌาและพยาบาทอภิชฌานั้นเพ่งที่จะเอาเกินกว่าจำเป็น ือเพ่งกอบโกยนั่นแหละพูดกันตรงๆสมัยนี้คือเพ่งจะเอาเกินกว่าที่ควรจะเอาควรจะมีควรจะแล้วก็พยาบาทคือทำร้ายผู้อื่นในเมื่อมันไม่ได้อย่างที่ตัวต้องการ พระบาลีกล่าวว่าเป็นของคู่แฝดอภิชาและพยาบาทที่มาเป็นคู่กันเป็นคู่แฝดก็คือแผนการกอบโกยแผนการทำร้ายผู้อื่นได้ก่อรูปชัดเจนขึ้นมาในสมัยที่มีอายุที่มนุษย์มีอายุ 2,500 ปีถึง 2,000 ปี มีความเสื่อมทางศีลธรรมก็หนักลงไปอีกอายุมันก็ลดน้อยลงไปอีกเหลืออายุ 1,000 ปีที่กิจการทางศีลธรรมตอนนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดความคิดที่กลับกันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหินดีเป็นชั่วหินชั่วเป็นดี มันถึงขนาดที่เรียกว่าจะเอาแต่ได้นะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเริ่มนิยมชั่วโดยก็คือเริ่มนิยมชั่วเพราะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวด้วยมิจฉาทิฏฐินั้น นี่ก็เป็นการเสื่อมที่เรียกได้ว่าวูบใหญ่เต็มหน้าของมิจฉาทิฏฐิอายุมนุษย์ลดลงเหลือ500ปีจะเกิดความเสื่อมศีลธรรม3ประการคืออาธรรมราคะกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมไม่ประกอบในธรรมวิสมะโลภะโลภไม่มีขอบเขตไม่สม่ำเสมอแล้วก็มิจฉาธรรมประพฤติผิดทำนองคลองธรรมที่เคยตั้งไว้ส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทางกามารมณ์มิจฉาธรรมคือธรรมที่ผิดนี่เป็นหนักไปในทางกามารมณ์ ธรรมะสามอย่างนี้สั้นเป็นเกลียวกันไปไม่แยกกันธรรมราคะกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมมันไปยินดีในสิ่งที่ไม่มีธรรมไม่เป็นธรรมไม่ประกอบด้วยธรรมโดยวิธีการที่ไม่ประกอบด้วยธรรมในวัตถุที่ไม่ประกอบด้วยธรรมความโลภมันจึงวิสมะตัวไม่เป็นระเบียบมันแผ่ซ่านกระจายอย่างไม่มีระเบียบและมิจฉาธรรมคือการประพฤติผิดธรรมตามใจตัวเองมันก็แพร่หลายทางเสื่อมทางศีลธรรมก็หนักยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งมนุษย์มีอายุ250ปี200ปี100ปีระยะนี้เกิดธรรมอธรรมธรรมที่เป็นอธรรมขึ้นสองหมวดไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องในมารดาในบิดาในญาติในสมณพราหมณ์ในครูบาอาจารย์นี่ก็เรียกว่าไม่มีสัมมาปฏิบัติในบุคคล ซึ่งอยู่ในฐานะที่ควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษถ้าจะเรียกให้คราวเดียวหมดก็เรียกว่าในทิศทั้ง6ก็จะได้คือในบิดามารดาเบื้องหน้าเบื้องหลังบุตรปัญญาเบื้องซ้ายเพื่อนเบื้องขวาอาจารย์เบื้องบนกรรมนาพรามเบื้องล่างธาตุกรรมกรมันเกิดการประพฤติผิดต่อบุคคลแวดล้อมรอบข้างมาไม่มีสัมมาปฏิบัติในข้อหนึ่งก็ไม่มีเชษฐาปัจจายนธรรมคือไม่เคารพในบุคคลที่สูงกว่า จะโดยอะไรก็ตามคือตัวไม่มีสูงไม่มีต่ำขึ้นมาแล้วมันจะเรียกว่าประชาธิปไตยหรืออะไรก็ไม่แน่แต่นี่เขาเรียกว่าอาเชษฐาอาเชษฐาประชายนธรรมคนที่เขาเจริญกว่าโดยชาติก็ดีโดยอายุก็ดีโดยคุณสมบัติความรู้ก็ดีเขาเรียกว่าเชษฐาคือคนที่เจริญกว่าไม่มีใครอ่อนน้อมต่อบุคคลที่เป็นผู้เจริญกว่าเดี๋ยวนี้มีไหมลองคิดดูกันในข้อนี้ว่าเดี๋ยวนี้มีไหมการไม่เคารพนอบน้อมในบุคคลผู้เจริญกว่าถ้าถือตามข้อความในพระคัมภีร์นี่ก็ตรงกันพอดีถ้าถือตามหลักนี่ก็ถือกันว่ามนุษย์สมัยนี้อายุไข่ร้อยปีต่อมาบอกแล้วว่าจะไม่เอาอายุเนื้อหนังเป็นหลักก็ได้เอาอายุที่เกิดมาจากการเทียบส่วนกันระหว่างกิเลสกับการกระทำของมนุษย์นี่ผมก็ตรงกันพอดีอายุเราร้อยปีนี่เราก็เริ่มไม่มีสัมมาปฏิบัติในมารดาบิดากันนะเด็กๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาเด็กๆเห็นแต่ประโยชน์ของตัวยิ่งเด็กๆที่ได้รับการศึกษาในรุ่นหลังนี่แล้วไม่เคารพบิดามารดาก็ว่าได้ที่แสดงละครเคารพพอเป็นพิธีในใจมันก็ไม่ได้เคารพเพราะการอบรมมันผิดมันเสื่อมศีลธรรมวัฒนธรรมเรื่อยๆมา ลองไม่ให้อะไรตามใจเขาที่เขาอาจจะตบตีบิดามารดาสมมติว่าไม่ยอมเขาแต่งงานเนี่ยก็อาจจะฆ่าบิดามารดาที่ก็ได้การประพฤติต่อบิดามารดาเริ่มเปลี่ยนแปลงจนเรียกว่าไม่มีสัมมาปฏิบัติมัตตยตาความเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องต่อมารดาเปตยตาความเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องต่อบิดามันไม่มันเริ่มไม่ดีแล้ว ไม่มีเชษฐาปัจจัยนะธรรมโดยเข้าใจความหมายผิดจากธรรมว่าประชาธิปไตย ทีนี้ต่อไปอีกความเสื่อมศีลธรรมเสื่อมหนักลงไปอีกจนกระทั่งมนุษย์มีอายุ10ปีนะรายการที่มนุษย์มีอายุ10ปีนี่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าหญิง5ปีก็มีบุตร และที่แปลกต่อไปก็คือว่าไอ้รสอร่อยที่เรียกคนเพศัตว์5เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือนั้นก็หายไปถ้าว่าหายไปอันตรธานไปนี่จะโดยไม่นิยมหรือว่ามันหาไม่ได้อาตมาก็ตีความไม่ค่อยชัดแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างนั้น เรามนุษย์จะกินหญ้าชนิดหนึ่งไม่รู้จะเรียกในภาษาไทยว่าหญ้าอะไรหญ้านั้นเรียกในภาษาบาลีว่าปุทธรุสโกเขาแปลกันว่าหญ้ากับแก่อาตมาก็ไม่รู้จักว่าหญ้ากับแก่นั้นเป็นอย่างไรแต่สันนิษฐานว่าจะเป็นหัวเง่ารากของหญ้าชนิดหนึ่งมนุษย์กินหญ้าชนิดนี้แทนการกินข้าวเหมือนกับการกินข้าว มันอาจจะตีความหมายไปในอีกทางหนึ่งก็ได้ว่าไม่นิยมเพียงว่าเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือตามธรรมดานี่ไม่มีรสมีชาติใช่ไหมต้องประดิษฐ์ประดอยให้มันเกินไปกว่านี้จนผิดความหมายคำเหล่านี้เรียกว่าสิ่งเหล่านี้หายไปแล้วอย่างนี้ก็ได้ แต่เสื้อตามความในตรรกถาก็ได้ความคล้ายๆกับว่าสิ่งเหล่านี้มันหายไปหมดหรือมันไม่พอกินกันก็ได้ จะต้องกินหญ้าชนิดหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็เห็นอ่านหนังสือพิมพ์พบว่ามีศาสตราจารย์คนหนึ่งเขาก็ชักชวนการกินหญ้าต่อไปข้าวจะไม่พอกินคนมันเพิ่มขึ้นมากในโลกการที่จะปลูกข้าวกินนั้นคงทำไม่ได้แต่อาจจะทำได้ถ้าเราเปลี่ยนไปกินหญ้าชนิดนั้นชนิดที่เขาแนะนำ นี่อกุศลกรรมบถรุ่งเรืองจนกุศลกรรมบถไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ อกุศลกรรมบถติดนะถูกเทิดทูนขึ้นมาทำกันเป็นธรรมดาสามัญไปส่วนฝ่ายกุศลกรรมบถติดนั้นหายไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครกล่าวถึงก็ทำกันแต่ปานาติบาตอจินนาทานกาเนรมิจฉาจารพูดเทศพูดอย่าพูดต่อเสียดพูดเพ้อเจ้อโลภมากพยาบาทมากเห็นผิดมากนี่เรียกว่าอกุศลกรรมบถติดเป็นของธรรมดาสามัญไปแล้วในยุคนี้ไม่มีคำพูดว่าบุญว่ากุศล พร้อมกันนั้นคนที่ประพฤติเลวที่สุดได้รับการยกย่องนับถือคำพูดว่าบุญนี่หายไปจากภาษาพูดของมนุษย์มันจะเป็นไปได้อย่างไรคิดดูแล้วมันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสมัยนี้ชั่ว 5-60 ปีนี่ไอ้ปากของมนุษย์ที่พูดออกมาว่าบุญนี่มันน้อยลงน้อยลงมันไม่มากเหมือนกับสมัยปู่ย่าตาทวดนู่นอะไรก็บุญอะไรก็บุญเดี๋ยวก็บุญช่วยเดี๋ยวนี้ก็คนก็ไม่พูดแม้ด้วยปากว่าบุญมากเหมือนสมัยนั้นแต่พอถึงสมัยที่ว่านี่อายุ10ปีนี่ไม่มีคำพูดว่าบุญกุศลธรรมะศาสนาอะไรอยู่ในภาษาพูดของมนุษย์แล้ว มนุษย์ทำอะไรไปตามไอ้เรื่องที่เขาจะทำแล้วก็เอาความได้ตามใจตัวนี่ฮะเป็นเบื้องหน้าใครทำได้มากคนนั้นก็ได้รับความยกย่องแล้ว อาการถัดไปก็คือไม่มีการถือภาวะแห่งความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นครูบาอาจารย์ก็ มีการประทุษร้ายในภรรยาของครูบาอาจารย์หรือประกอบกิจกรรมระหว่างเพศกันกับบิดามารดาของตัวเองที่ป่าหน้าอาของตัวเองในบาลีใช้คำว่าสมสู่กันและกันอย่างกับแพะแกะสุนัขไก่สุกร ข้อนี้จริงเราต้องยอมว่าตัดเดรัจฉานเขาไม่ได้รู้ว่าเป็นพ่อแม่ที่ป่าหน้าอาอะไรมันการสืบพันธุ์มีพอถึงสมัยนี้มนุษย์ก็จะกระทำกันอย่างนั้น แล้วเกิดผลร้ายขึ้นมาก็คือการทำร้ายประหัตประหารกันแม่บิดามันแม่แก่บิดามารดาของตนมีอาการแห่งวิกฤตการณ์ทางศีลธรรมยุคมนุษย์อายุ10ปีท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าหญิง5ปีมีบุตรไม่มีรถทั้ง5และเกลือกินหญ้าปุถุรุสกะแทนข้าวอกุศลกรรมบถเป็นสิ่งที่ครอบงำมนุษย์ไม่มีคำพูดว่าบุญไม่มีพ่อแม่พี่ป้าหน้าอาสมสู่กันอย่างแท้แก่ไก่สุกรประหัตประหารแม่พ่อแม่ของตัวเอง ทีนี้สิ่งที่เรียกว่ามิคสัญญีก็มาถึงในวันหนึ่งมีการกระทำแก่กันและกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ประหัตประหารพ่อแม่ตัวเองได้แล้วแล้วทำไมมันจะประหัตประหารผู้อื่นไม่ได้มันมีเหตุที่ทำให้ขัดใจกันขึ้นมาและขยายตัวลุกลามออกไปจนประหัตประหารแก่กันและกันกระทำแก่กันและกัน ไม่มีเมตตากรุณาเลยเหมือนกับพรานเนื้อกระทำแก่เนื้อเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามิคสัญญีคือมีความสำคัญว่าเนื้อเมื่อคนไปหาปลาหาอาณาติบัติการประมงหรือว่าในข่าเนื้อในป่านี่เขาจะรู้สึกเมตตากรุณาอยู่อย่างไรได้ก็สำคัญว่าเป็นเนื้อที่เราต้องเอาให้ได้เห็นที่ความรู้สึกอย่างนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในหมู่มนุษย์เหล่านี้เขาจึงกระทำแก่กันและกันในลักษณะที่การเนื้อกระทำแก่เนื้อยุคนี้เรียกว่ายุคมิกะสัญญีมีการใช้ศาสตรากันถึงที่สุดเรียกว่าสัพพันตรกัปเป็นเวลา7วัน มนุษย์ชายศาสตราวุธทำลายซึ่งกันและกันในลักษณะที่ว่านี่เป็นเวลา7วันเวลา7วันนี้เรียกว่าสัพพันตรกัป ลองหลับตามองดูภาพสิว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่ข้อความได้กล่าวต่อไปว่ามีคนบางคนไม่เอาด้วยหนีว่าเราจะไม่ร่วมวงเขาแล้วก็หนีไปให้ไกลสุดที่มันจะหนีไปได้ไปซ่อนอยู่ในซอกเขาในถ้ำในที่ไหนแล้วแต่จะซ่อนได้จนเวลาแห่งสัพพันตรกัป7วันนั้นผ่านไปเงียบมนุษย์ที่เหลือตายอยู่ไม่กี่คนนั่นก็ออกมา มันคงออกมาในอาการที่ประหลาดหรือจิตใจที่ประหลาดแน่นั่นพอเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งยังรอดอยู่ได้ยังเดินอยู่มันก็โผล่ก็กอดกันแล้วอ้าวเพื่อนก็ยังอยู่หรือเพื่อนก็ยังมีชีวิตอยู่หรือมันเหมือนกับคนบ้าก็เลยจับกลุ่มกันใหม่ในบรรดาคนที่ยังเหลืออยู่นี่คิดกันใหม่ปรึกษากันใหม่พิจารณากันใหม่ก็เกิดความรู้สึกที่ถูกต้องเกิดความสังเวชว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดนี่ถูกก็ค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนเป็นถูกขึ้นทีละนิดทีละนิดไม่ใช่เปลี่ยนทีเดียวได้หมดไม่ใช่มีพระศาสดาองค์ไหนมาสอนให้เปลี่ยนได้ทีเดียวหมดแต่มนุษย์เหล่านั้นต้องช่วยตัวเองต้องสอนตัวเองพวกปรับไปหาความที่ตรงกันข้ามมากขึ้นจะมีรู้จักรักใคร่เมตตากันขึ้นมาจนกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าการกระทำที่ถูกต้องมันก็กลับมาอีกกุศลกรรมบถก็กลับมาอีกที่มนุษย์ก็มีอายุเพิ่มขึ้นอีกจาก10ปีก็เป็น40ปี50ปี100ปี200ปีกระทั่งกลับไป 80,000 ปีอีกตามเดิมทีนี้มันเป็นกระแสที่พุ่งไปตามความถูกต้องมันก็พุ่งไปสุดเวียงถึงกับเกิดพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเมตตายะที่เราเรียกกันว่าพระศรีอานถึงจุดสูงสุดของศีลธรรมที่ดีแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อผ่านไประยะยาวระยะยาวศาสนาของพระศรีอานก็จางไปจางไปมันก็กลับมาอย่างนี้อีกเพราะไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วไม่มีอะไรที่มันจะคงที่อยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องไปรูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งแต่ที่เกี่ยวกับศีลธรรมแล้วได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์อย่างนี้คิดดูดีแต่ว่าพระคัมภีร์นี่หน้าหัวหรือไม่หน้าหัวหน้าหัวเราะเยาะหรือไม่ที่พูดว่ามนุษย์มีอายุตั้ง 80,000 ปี 40,000 ปีแล้วก็พูดว่ามนุษย์จะกระทำแก่กันและกันอย่างนี้ถ้าพิจารณาดูแล้วโดยความหมายจะเป็นไปได้เห็นชัดว่ามันเป็นไปได้ในลักษณะนี้ แล้วก็กำลังเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอกุศลกรรมบถเจริญขึ้นคำว่าบุญคำว่ากุศลนั่นก็หายไปความเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ร้ายความหมายลงไปทุกทีร้ายความหมายลงไปทุกทีคนมัวเมาในกามารมณ์ คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นมิจฉาทิฏฐิครอบงำโดยไม่ทันจะรู้สึกตัวรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นก็ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามได้เหมือนกับที่กล่าวอย่างนี้เป็นแน่นอน เดี๋ยวนี้บางประเทศก็ยกเลิกศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องในพระคัมภีร์เราเทียบดูกับเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วต้องเทียบด้วยสติปัญญาที่ตีความของสิ่งเหล่านั้นได้ว่าทำไมจึงเรียกว่าอายุ 80,000 ปี 40,000 ปีเป็นต้น นี่ก็ดูความร้ายศีลธรรมมีลำดับมาอย่างไรตามหัวข้อนี้ที่เราตั้งไว้ว่าการเสื่อมศีลธรรมกระแสแห่งความเสื่อมของศีลธรรมตามลำดับเป็นยังไงก็จะนึกประหลาดใจได้ว่ามันเหมือนกับที่คนสมัยนี้เขากำลังประสบอยู่ที่มันตั้งต้นที่ปัญหาทางเศรษฐกิจเมื่อ 80,000 เมื่อคนมีอายุ 80,000 ปีมันก็ตั้งต้นในปัญหาทางเศรษฐกิจคือเริ่มทำผิดในการที่ทำให้เกิดคนไม่มีทรัพย์พอเลี้ยงชีวิตมันจึงต่อสู้ดิ้นรนไปจนกระทั่งมีอทินนาทานมีการใช้อาวุธมีปาณาติบาตมีมุสาวาทมีปิสุณาวาทมีกาเมสุมิจฉาจารมีพรุสวาทสัมผัสปลาตวาทมีอภิชฌาพยาบาทแล้วมีมิจฉาทิฏฐิมีอกุศลสามประการธรรมราคะวิสมะโลภะและมิจฉาธรรมก็มีความปฏิบัติผิดต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีการอ่อนน้อมสูงต่ำแก่กันและกันเดี๋ยวนี้เรากำลังมีสิ่งเหล่านี้ บางอย่างอาจจะกล่าวได้ว่าสมบูรณ์แล้วโดยซ้ำไปไม่มีการอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้ควรอ่อนน้อมนี่กำลังมากขึ้นทุกที่เหตุการณ์ที่ร้ายกาจที่จะประหัตประหารกันเหมือนกระจกยุงนี่มันก็จะต้องเกิดขึ้นเพื่อการจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมก็ต้องยอมรับว่าการทำให้คนอื่นมีอาหารกินนั่นก็เป็นศีลธรรมถ้าทุกคนยังถือหลักที่เป็นรากฐานของศาสนาที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันคงจะช่วยกันไปได้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจนเกิดเป็นลัทธิคลั่งขึ้นมาว่าถ้ายังไม่ได้ให้ผู้อื่นกินก่อนแล้วตัวเองจะไม่ยอมกินเป็นอันขาดอาตมาได้เคยเห็นได้เคยได้ยินได้เห็นกับตาว่ามียายแก่บางคนสมัยมาเป็นเด็กๆที่ยังถือลัทธินี้อยู่ถ้าไม่ได้ให้อะไรแก่สัตว์กินก่อนแล้วตัวเองไม่กินมันจะทิ้งให้ไก่บ้างให้แมวบ้างกระทั่งไปวางไว้นิดหนึ่งให้มดกินบ้างก่อนแล้วตัวเองจึงจะกินจะเปิบข้าวเข้าปากนี่มันเป็นเศษที่มันเหลืออยู่เป็นเศษวัฒนธรรมที่เหลืออยู่มาให้เห็นกันทั้งสมัยที่มายังเป็นเด็กๆสมัยก่อนก็คงทำกันมากกว่านี้อย่างบางคนก็จะถือว่าถ้าไม่ได้ทำบุญให้ทานก่อนแล้วก็จะไม่กิน ท่านจึงใส่บาตรเวลาเช้าหรือว่าถ้ายังไม่มีพระมาก็ต้องขยักไว้ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ถวายพระแล้วจึงจะกินเองได้นี่ก็เป็นร่องรอยที่มันยังเหลืออยู่ให้ขอเชื่อว่ามันจะช่วยเหลือผู้อื่นก่อนแล้วจึงจะกินเองถ้าเรามีหลักเกณฑ์อย่างนี้มันก็จะมีภาคกุศลอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่หมู่มนุษย์ไม่มาในรูปที่จะเป็นนิสสัญญีและศีลธรรมทั้งหลายมันก็จะไม่เสื่อมมาในรูปอย่างนี้หรือไม่ต้องขโมยกันไม่ต้องฆ่ากันหรือไม่ต้องทำอะไรที่ร้ายไปกว่านั้นอีกสรุปความว่าจุดตั้งต้นและจุดจบของมนุษย์นี่เห็นได้ว่าเหมือนกันทั้งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกและทั้งที่มันกำลังเป็นอยู่เองตามเรื่องตามราวของมันในโลกนี้ในเวลานี้มันตั้งต้นด้วยปัญหาเศรษฐกิจมันจบลงด้วยภาวะร้ายศีลธรรมเมื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจทางศีลธรรมไม่ได้คือปัญหาศีลธรรมขั้นแรกเริ่มคือปัญหาทางที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีกินไม่ได้มันก็จะมีความเสื่อมศีลธรรมข้ออื่นตามมาเมื่อจนในที่สุดมันก็เป็นภาวะที่ร้ายศีลธรรมโดยประการทั้งปวงแล้วมนุษย์ก็สูญเสียสันติสุขส่วนบุคคลสูญเสียสันติภาพในส่วนสังคมสูญเสียมนุษยธรรมวัฒนธรรมที่เป็นค่าของมนุษย์มันก็สูญเสียชีวิตทางเนื้อหนังเนี่ยในที่สุดคือมันต้องตาย รวมความแล้วมันอยู่ด้วยความผิดคือความไม่รู้จนไม่มีการกระทำที่อยู่ในร่องรอยของศีลธรรมที่เป็นเครื่องทำความปกตินั่นเป็นอวิชชาที่หน้าหัวคือความเห็นแก่ตัวเพื่อฆ่าตัวเองตายจะเป็นอวิชชากี่มากน้อยคำนวณดูนี่คือการเห็นแก่ตัวเพื่อฆ่าตัวเองตายนี่คือลำดับสายตลอดสายของสิ่งที่เรียกว่าความเสื่อมศีลธรรมที่ดูอันต่อไปอีกหน่อยเดี๋ยวนี้เรากำลังไม่มีคำว่าศีลธรรมว่าบุญว่ากุศลนาศาสนากันหรือเปล่าข้อความในพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้ชัดแล้วว่าจะไม่มีคำว่าบุญติดอยู่ที่ริมฝีปากในการพูดจาของมนุษย์เดี๋ยวนี้เรากำลังจะเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่า แต่ที่สังเกตเห็นได้ในชัดเนี่ยว่ามันน้อยลงไปในหนังสือสำหรับอ่านแม้แต่หนังสือพิมพ์สำหรับอ่านเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าศีลธรรมเนี่ยมันจะน้อยไปผ่านสายตาน้อยไปไม่ค่อยเหมือนกับไปที่แล้วมาแล้วกำลังจะน้อยลงไปอีกก็ความสนใจในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นมันน้อยเนี่ย บุญกุศลเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปยิ่งเกิดความผิดพลาดอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกระหว่างทายกทายิกากับภิกษุสามเณรเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คำพูดเหล่านี้ค่อยๆหายไปอีก เพราะว่าเราดีแต่คลานตามหลังภาวะร้ายศีลธรรมเราคลานงุ่มง่ามเหมือนเต่าเราคลานตามหลังภาวะร้ายศีลธรรมเราไม่มีความรู้ต้นเหตุไม่มีความรู้ที่จะดับหน้าอย่าให้มันเกิดขึ้นเรารู้แต่จะคลานตามไอ้ความร้ายศีลธรรมมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีแต่ความร้ายศีลธรรมมากขึ้น ข้อนี้ขอไปช่วยคิดด้วยดีทุกคนว่าโลกนี้มันกำลังคลานตามหลังภาวะร้ายศีลธรรมมันไม่มีความรู้ที่จะรู้จักต้นเหตุของความเสื่อมศีลธรรมแล้วสกัดกั้นกันไว้ได้มันก็ได้แต่โง่ตามหลังภาวะร้ายศีลธรรมก็กลายเป็นคนที่เรียกว่ามัวหลับตาแก้ที่ปลายเหตุไม่สามารถจะแก้ที่ต้นเหตุเพราะมันไม่รู้ต้นเหตุเพราะมันเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนอะไรก็สุดแท้มันไปเป็นธาตุของเนื้อหนังมันไปเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปเป็นธาตุของปัญหาทางเศรษฐกิจที่มันไม่รู้จักว่าคืออะไรมันแก้ไม่ได้นี่ความเสื่อมทางศีลธรรมมีลักษณะอาการที่เกี่ยวเนื่องกันอาศัยกันและกันเป็นมาตามลำดับในลักษณะอย่างนี้จนกระทั่งบัดนี้ที่เราจะมองทีหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็จะเห็นว่ามันเป็นหมันไปหมดหรือยิ่งกว่าเป็นหมันไปซะอีกการศึกษาก็เป็นมันการปกครองก็เป็นมันการเมืองก็เป็นมันการเศรษฐกิจก็เป็นมันขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นมันกระทั่งศาสนาก็กำลังเป็นมันเพราะว่าเราจับปมเงื่อนเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ทุกอย่างกำลังเป็นมันมาจบอยู่ที่ความเป็นมันของสิ่งเหล่านี้เป็นปลายสายสุดของความเสื่อมทางศีลธรรมรวมความในที่สุดก็พอจะกล่าวได้ว่าเราไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังไหลเลื่อนไปตามกระแสแห่งความร้ายศีลธรรมมันมีกระแสแห่งความร้ายศีลธรรมกำลังไหลเป็นเดียวไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวเราก็กำลังลอยคอไปในกระแสนั้น ตั้งต้นที่ไม่รู้ศีลธรรมเรื่องเศรษฐกิจก็จะจบลงที่มิคสัญญีหรือสัทธันตรกัปอย่างที่ได้กล่าวแล้วเป็นแน่นอนเ นี่ยการบรรยายในครั้งที่5พูดกันถึงกระแสแห่งความเสื่อมของศีลธรรมตามลำดับเพื่อขยายความการบรรยายครั้งที่แล้วมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาดูวันนี้ต้องยุติการบรรยายว่ายด้วยความรู้สึกหมดแรงก็อาจจะมาว่ายเพียงคราวนี้ ขออนุโมทนาพระสงฆ์ท่านสวดสาธยายบทพระธรรมที่จะให้กำลังใจแก่บุคคลที่จะกอบกู้ศีลธรรมต่อไป